Niin, hyvät kuulijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja tänään meillä vieraana pappi Antti Kruus-Kappalainen Olarin seurakunnasta ja monien mielissä, voisi sanoa, että tämmöisen pyhän vierauden ja messun ja kirkon erityinen rakastaja ja tuntija. Millä tavalla tuota Olarin seurakunnan messu makaa?
No, tällä hetkellä aika mukavasti meillä on piispa suorittaa vierailua Olarissa ja ensi sunnuntaina on kello 10 Olarin kirkossa piispan toimittama messu ja siellä on esimerkiksi kuorolaisia on satakunta.
No niin. Miten tuntuuko siltä, että messua kehitellään noin muuten, messuun keskitytään, millä tavalla, miltä se niin kuin noin yleisesti vaikuttaa, jos unohdetaan nyt piispan tarkastus?
No kyllä itse olen aika tyytyväinen siihen Olarin seurakunnan tapaan tehdä seurakuntatyötä, että voi ajatella, että, tai voi niin kuin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että meillä se messu on aika tavalla siellä työn keskuksessa.
Mm.
Ja se on tietysti pitkäjänteistä työtä ollut. Meidän seurakuntahan on, täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Ja se on niin kuin ensimmäistä kirkkoherrosta alkaen ollut näin, että se messu on siinä ytimessä. Ja tällä hyvällä oikeaksi havaitulla linjalla on jatkettu.
Mm. No jos vähän siitä laajentaa ja kysyy, että millä tavalla tämä messu makaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa noin niin kuin yleisemmin, niin mitä sanoisit?
Pitäisi varmaan suorittaa sellainen kirkkovaellus, eli käydä eri messuja seuraamassa ja sitten ehkä osaisi vastata paremmin. Itse kyllä täytyy sanoa myöntää, että aika monesti syyllistyn siihen, että kun sunnuntai-aamu on ja olen vapaa, niin suuntaan ortodokseen kirkkoon. Se on hyvin lähellä. Tietysti se luterilainen kirkko olisi vielä lähempänä, koska asun siinä pappilassa, mutta suuntaan sinne, koska olen aika, se on aika taattua tavaraa, mitä sieltä tulee.
Niin.
Että meillä on vähän sellainen polarisaatio tässä luterilaisessa messussa, että siinä jäi ehkä sellainen pieni viihteellisyyden leima,
niin.
joka ei tietysti kokonaan ole huono asia, mutta messun pitäisi olla, niin kuin Terhi Paananen tässä eilen jossain haastattelussa mainitsi, niin enemmän tällaista rukiista leipää ja niin. Lihasoppaa eikä höttömakeista.
No onko se näin? Tietenkin se kysymys on se vielä, että ajatteletko, että messun pitäisi olla aina samanlainen vai näetkö, että tai miten sä suhtaudut näihin? Nythän on hirvittävästi erilaisia messuja. Joskus musta tuntuu, että se mantra taitaa kyllä olla jo vähän edellisen vuosikymmenen tai sitä edellisen vuosikymmenen juttuja, että puhuttu tämmöisistä erityismessuista. Ehkä nykyään sitten se on vähän vanha juttu jo, mutta miten sä suhtaudut niin kuin siihen, että tehtäisiin vähän niin kuin kohderyhmäspesifejä messuja?
Se on ihan hyvä ajatus, jos ei pystytä siihen, että se yksi messu kelpaisi kaikille seurakuntalaisille, kaiken ikäiselle. Tietysti pitää muistaa, että messussa on kaksi pääpointtia aina ja toinen niistä on tämä sanaosa, Jumalan sana ja sen selittäminen ja toinen se ehtoollisen vietto. Ja siinä ehtoollisen vietossa ajattelisin kyllä, että meidän käsikirja antaa vähän liian paljon vaihtoehtoja siihen, että siinä saatetaan jättää ihan sellaisia keskeisiä osia pois, niin kuin pyhä hymni. Ja monesti siinä ehkä ongelmana on se, että papisto itse ei ihan oivalla niitä jumalanpalveluksen messun keskeisiä salaisuuksia.
Niin, viikkomessussa voi jättää siis sekä pyhä hymnin että Jumalan karitsan pois. Ja kyllä ehtoollinen tuntuu aika erilaiselta silloin. Mä en ole teologisesti yhtä sivistynyt kuin sinä, enkä osaa sitä eritellä, mutta että osaan sanoa, että kyllähän se niin kuin tuntuu jotenkin, en nyt sano väärin asetetulta, mutta jotenkin tyngältä.
Mm. Niin, kyllähän se, jos ajattelee näitä kahta hymniä, jotka mainitsit, niin, pyhähymni liittää sen messun siihen riemuitsevaan seurakuntaan, riemuitsevaan kirkkoon. Ja Jumalan karitsahymni taas tuo painokkaasti esille sen messun uhriluonteen. Että siinä on kysymys siitä, että Kristus kuolee Golgatalla, kun sitä messua vietetään.
No mainitsit äsken tuossa, se on hyvä, että joku uskaltaa vielä syyttää liiasta viihteellisyydestä, koska nykyään musta tuntuu, että tuommoinen puhe on aika harvassa kuitenkin. Ja mun mielestä se on tärkeä kysymys, jota täytyy miettiä ihan tosissaan. Mutta sitten mä esitän tämmöisen oman havaintoni. Tässä muutama sunnuntai sitten oli pikku pääsiäinen 17. sunnuntai helluntaista. Ja epistolateksti Filippiläiskirjan ensimmäisestä luvusta, jossa keskuslauseena Paavalin sanat minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Jossa siis koko messun tavallaan ydin on jotenkin siis ylösnousemuksessa. Siis, ja siinä kuoleman voittamisessa ja vietimme Kalliossa messua, väkeä oli melkein 200 ja mielestäni saarnasin ihan väkevähkösti ja tunnelma oli teimme sitä niin kuin ihan oikeaan suuntaan. Mutta sitten jälkeenpäin meidän miettii, että miten tämä oli näin synkkä. Siis miten tämä oli niin vakava. Tästä puuttui ilo kokonaan. Kun tästä ei oikein voi syyttää ketään muuta kuin itse olin celebranttina saarnaamassa ja liturgina ja oli vielä vaikuttanut virsiinkin aika voimallisesti, niin katsoin itse itseäni peiliin, että tunsiko nyt ihmiset aidosti, että me puhumme siis taivaan riemusta ja siitä, että rammat hyppää riemuiten ja se selkeämpi synkkä mieli, miten virässä 626 nyt lauletaankaan. Niin saatko tästä tavallaan kiinni? Viihteellisyys nyt varmaan ei ole ratkaisu, mutta miten tämä ikään kuin todellisuus tulisi niin kuin siihen kirkkosaliin?
No itse kyllä ajattelisin näin, että se ilo ja tällainen pirteys, niin se suomalaisilla voi olla ihan tällaista pään sisäistäkin iloa ja pirteyttä. Että se ei välttämättä ei tule esille meidän naamasta, eikä me käyttäydy siellä messussa sille, että me tanssittaisi tai riemuittaisi. Että se ei niin kuin tule. Se ei näy ulospäin, mutta se voi olla ihan sellaista sisäistä, samoin kuin innostuskin voi olla sisäistä, niin samoin tämä ilo voi olla tällaista sisäistä. Ja se on ehkä kauaskantoisempaa kuitenkin sitten ja rakentavampaa. Että meidän kirkkohan on kuitenkin tällainen liturginen kirkko. Ja jos ajatellaan näitä liturgisia kirkkoja ja muita ja niiden jumalanpalveluksia, niin ja suomalaisuutta, niin onhan se nyt aika jäyhää. Mutta ei se välttämättä sitä tarkoita, etteikö se olisi kuitenkin sellaista syvää iloakin mukana.
No miten sitten
tietoisuutta tästä evankeliumista. Ja
no mites kun Jeesus sanoi, että menkää tehkää kaikki kansat, tai toisaalta, että minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa älykkäitä kuin käärmeet, viettomia kuin kyyhkyset. Niin jos me katsotaan, niin yksi voimallisimmin kasvavia kristillisyyden muotoja, jos näin voisi sanoa, on siis uuskarismaattiset suunnat, jotka siis selvästi puhuttelevat niin kuin ihmisiä, jossa ehkä sitten, tämähän näkyy myös Suomessa. Ehkäpä vielä erityisesti, että kun me kipuilemme näiden nuorten aikuisten kanssa, niin se, mikä selvästi näyttäisi ainakin tiettyä osaa väestä vetävän, on sellainen Hillsong-henkinen ylistys ja tällainen näin. Onko riski, että me jäyhät luterilaiset tai äitikirkon ekumeenikot jotenkin emme puhuttelekaan niin kuin sitä lähetyskenttää?
Niin, tietysti kasvava kirkko on myös katolinen kirkko, jos maailmanlaajuisesti ajatellaan. Niin. Ja jos ajatellaan, että missä nuoret perheet, minkälaisen jumalanpalvelukseen he menee, niin ei pelkästään vapaiden suuntien, vaan myös sitten kyllä lähetyshiippakunnankin messuissa on nimenomaan nuoria perheitä. Et miksi sitten he eivät löydä luterilaiseen jumalanpalvelukseen, niin siinä on tuhannen taalan kysymys. Ja sitä on miettinyt koko pappisurani aikana, enkä nytkään osaa siihen ihan yksiselitteistä vastausta antaa. Mutta erään seurakuntalaisen kanssa, Matti Kuusla, joka on entinen viihdetaiteilija, niin hän antoi hyvän neuvon ylipäätänsä kaikkeen, mitä me teemme, että siinä pitäisi olla sellainen vaivannäön leima. Ja jos ihmiset sen näkee, että siinä messun takana on vaivannäön leima, niin silloin se he ajattelee, että messun toimittajat on tosissaan ja he pääsevät niin kuin kohtaamaan sen pyhän, joka on se messun ydin kuitenkin, Kristuksen. Niin silloin en usko, että sitten on mitään ongelmaa siinä. Että sitä kautta se kuitenkin tämä ratkaisu löytyy.
Tuo on kyllä hienosti sanottu, siis vaivannäön leima. Se on aika hienosti sanottu, koska siinähän jotenkin korostuu se ajatus, että olemme siis tosissamme ja olemme jollain tavalla niin kuin laittaneet itsemme likoon ja panostaneet tähän. Ja varmasti voi ajatella niin, että siinä myös jotenkin semmoinen pyhä vieraus elevoituu, jos nyt näin voitaisiin sanoa. Siis siinä, että tavallaan katsomme tarkasti asioita, jotka tuotantotalousinsinöörin näkökulmasta eivät edellyttäisi sitä.
Niin.
Ja näin se varmasti menee. Kuinka monta messua seurakunnassa pitäisi viikossa olla?
Mielellään 7 messua viikossa ja tähän ei mikään seurakunta, ei tällä hetkellä luterilainen seurakunta Suomessa pääse. Kallion seurakunta on hyvin lähellä, mutta siinä muistan, että Seppo Ateinonen jo sanoi aikanaan, että 80-luvulla, että pitää, tai vaikka Helsingin seurakuntayhtymässä kiertäisi eri kirkkoja, niin ei pääse siihen, että voisi osallistua päivittäin messuun.
Nyt tuli tuota radiossa niin paha piikki, kun mä oon jotenkin aina ajatellut, että me ollaan niin nyt mun täytyy radiossa tää luvata, että me saadaan lauantai vielä kuntoon. Siis Kallion seurakunnassa maanantaista perjantaihin kello 18 messuja, kello 10 sunnuntaina. Voisiko se olla siis, helpottaisiko se edes vähän, jos se lauantai olisi johonkin muuhun aikaan kuin se kello 18? Se on nimittäin, siinä on tiettyjä teknisiä merkittäviä ongelmia. Meillähän on siis suurin piirtein joka toinen viikko lauantaisinkin jotain messua illalla. Mutta että sitten tietenkin, miten tämmöinen lauantain aamumessu?
No kyllähän aamu, jos tarvitaan tällaisia ratkaisuja, niin totta kai se on parempi kuin mitään. Mutta tietysti se kello 18 messu on sikäli hieno, että siitähän alkaa se pyhäpäivän vietto.
Pitäisi olla ehtoon kellot siis käytännössä.
Niin siitä alkaa pyhäpäivän vietto ja silloin voidaan käyttää jo sunnuntain tekstejä.
Rakkaat kuulijat, nyt Antti Kruus katsoo niin väkevästi silmiin, että kyllä mä luulen, että me tavalla tai toisella yritetään nyt vielä tämä ratkaista. Ehkä se ratkeisi niin, että se voisi olla kuitenkin myös joissain tapauksissa lyhyempi. Meidän siis haaste on siinä, että meidän kirkkomme on myös erittäin käytetty konserttikirkko. Ja jos se voisi sisältää sen, että kello 19 saataisiin konsertti tarvittaessa alkamaan, niin näin sitä tulee luvatuksi. Mutta katsotaan, mitä luvataan seuraavalla jaksolla, rakkaat kuulijat. Nimittäin nyt me kuuntelemme hieman musiikkia ja sitten Antti Kruusin kanssa vielä jatkamme.